nubundi nta byaha bari bafite kubera ko ntabwo ushobora kurega umuntu ngo pangisha abaturage cyangwa rubanda ubutegetsi. Umuntu umuturage ntabwo afite obligasiyo mu mategeko yo gukunda ubutegetsi babuhari, kandi kubera ko umuturage afite uburenganzira bwo kunenga leta kabone n'ubu yaba akoze amakosa mu gutekereza, afite uburenganzira bwo kunenga leta. Nta kuntu wavuga ngo umuntu ukoresheje uburenganzira bwe ahabwa na konstitisiyo akavuga ibitagira neza noneho ukabifata ngo ni icyaha cyo guhangisha abantu ubutwari. Ntabibaho n'ubu babifite ngo mu mategeko yabo, iri tegeko nimva busa kubera ko konstitisiyo y'u Rwanda iyemerera abaturage uburenganzira bwabo. Ikindi kirego numvise nk'abarega ngo yakoze forgery,
gukoresha impapuro z'impimbano.
Urega guta umuntu impapuro z'impimbano imbere na mbere utazizanye ngo ugaragaze ko ari we, kubera ko guhimba impapuro bisaba ko icyo mu cyongereza twita specific intent, ni crime ugombye kugaragaza ko umuntu uregwa ari we wabikoze. Apana ntabwo ushobora kurega umuntu guhimba impapuro yakozwe n'umuntu wari umuhagarariye, ntabwo bishoboka. So leta yagomba kugaragaza izo impapuro, ikagaragaza n'umuntu wasinyiye ibintu. So ibintu byose ntabwo bakoze bari mu kiramicyo. Noneho umuntu akibaza eske ko yana bamuhagarishe mu matora kubera ko ngo yahimbiye impapuro, noneho leta ubwayo ikaba ibyemeje ko atabikoze, ubwo se Kagame aramuha iyindi cyangwa asubire mu matora?
Bari bamaze umwaka bafunzwe nta cyaha kibahamye, ubu noneho bashobora gukora iki?
Ibi byose ni ukwivamo, sinzi bavuga ukwivamo, leta yivuyemo. Bakoze amakosa kumwangira kwitoza bakamuhimbira ibyaha, noneho nabo barabyemeye ko biriya ntaba ari ibyaha byari birimo, kandi n'abantu bose biragaragara ko n'amategeko ntabwo ntawutaho mu mategeko byo bakoze. Sasa ikibazo ni uko sasa leta ubundi turamubaza Kagame na neriya komisiyo y'amatora eske aya matora yanyu umuntu mwabuze uburenganzira bwe atafite n'icyaha biragenda gute? Murayasubiramo?
Nonese Profesor Kambanda, ubu noneho hanyuma y'ibyo murimo muvuga, Diane Rwigara na mama we bashobora kuba barega leta y'u Rwanda?
Ikibazo ni uko neno babarega hehe, urabona ntabwo bashobora kurega leta, ni uko babasenyeye inzu yabo bayirege hehe. Urukiko umuntu abantu bakunze kujya mu rwego rwa East Africa nta bubasha bufite bwo guforosa leta gukora ikintu runaka, ntabwo bashobora kubonamo indishyi z'akababaro. Ziriya nyigo za East Africa cyangwa ziriya za African Union zose umuntu ashobora gutekereza kujyamo, ubu ugiye kubona declaration gusa, declaration ko ibyo bakoze binyuranyije n'amategeko. Ariko noneho ubyungukiremo iki? Ko turabizi ko leta imaze kumenyera, leta y'u Rwanda imaze kumenyera gukigwa ziriya manza ngo byo bakoze ntawe. Ariko ibikurikiraho leta ntabwo dufite na mekanizme n'imwe ihari mu mategeko ishobora leta kwishyura bariya bantu ikanaba endesha akababaro. Inyungu zo mu Rwanda zikoreshwa n'abayobozi bakuru b'igihugu n'ibikoresho byabo. Sasa wagenda kurega Kagame mu rukiko rwa Kagame ngo bakuwe endesha akababaro? Ntabwo bishoboka.
Murakoze Profesor Kambanda Charles kuri ibi bisobanuro muduhaye ku byerekeranye n'urubanza rw'umuryango wo kwa Rwigara, kwa nyakwigendera Asinapol Rwigara. Murakoze.
Murakoze.